době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděli utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divize jedna za druhou dostávali přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z Brindy. Švejk, když mu přinesli vyrozumění, že se má za týden dostavit na Střelecký ostrov k lékařské prohlídce, ležel právě v posteli, stižen opět reumatismem. Paní Millerová vařila mu v kuchyni kávu. Paní Millerová, ozval se z pokoje tichý hlas Švejkův. Paní Millerová, pojďte sem na chvilku. Když posluhovačka stála u postele, řekl Švejk opět takovým tichým hlasem. Sedněte si, paní Millerová. V jeho hlase bylo něco tajuplně slavnostního. Když se paní Millerová posadila, prohlásil Švejk, vztyčuje se na posteli. Já jdu na vojnu.
Panenko Maria, vykřikla paní Millerová, co tam budou dělat?
Bojovat, hrobovým hlasem odpověděl Švejk. S Rakouskem je to moc špatný. Nahoře nám už lezou na Krakov a dole do Uher. Jsme byti jako žito, kam se podíváme, a proto mne volají na vojnu. Já jim přece včera čet z novin, že drahou vlast vovinuli nějaký mraky.
Ale vždyť se nemůžou hejbat.
To nevadí, paní Millerová, pojedu na vojnu ve vozejku. Znají toho cukráře za rohem, ten takovej vozejk má. Vozil v něm před lety svýho chromýho zlýho dědečka na čerstvej vzduch. Vy mě, paní Millerová, v tom vozejku na tu vojnu odtáhnete.
Paní Millerová se dala do pláče. Nemám milost, pane, doběhnout pro doktora.
Nikam nepůjdou, paní Millerová. Já jsem až na ty nohy úplně zdravej kanonen futr a v té době, kdy je to s Rakouskem vošklivý, každý mrzák musí být na svém místě. Vařte kávu klidně dál. A zatímco paní Millerová, uplakaná a rozechvělá, cedila kávu, dobrý voják Švejk si zpíval na posteli. Generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali. Hop, 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 vojnu započali. Vojnu započali, tak to souzvolali. Pomoz nám, Kristus Pán, s panenkou Marií. Hop, 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 s panenkou Marií.
Uděšená paní Millerová pod dojmem strašného válečného zpěvu zapomněla na kávu a třesouc se na celém těle uděšeně naslouchala, jak dobrý voják Švejk dál zpívá na posteli.
S panenkou Marií a ty čtyři mosty postav si, Pimonte, silnější forposty. Hop, 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 silnější forposty. Byla bitva bílá, tam u Solferina, teklo tam krve moc, krve pod kolena. Hop, 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 krve pod kolena. Krve pod kolena a na fůry masa, vždyť se tam sekala 18. chása. Hop, 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 18. chása. 18. cháso, neboj se tý nouze, vždyť za tebou vezou peníze na voze. Hop, 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 peníze na voze.
Milost, pane, pro boha jich prosím, ozvalo se žalostivě z kuchyně, ale Švejk již končil svou válečnou píseň.
Peníze na voze a menáž v kočáře, kerej pak regiment tohle jen z to dokáže. Hop, 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 tohle jen z to dokáže.
Paní Millerová vyrazila ze dveří a běžela pro lékaře. Vrátila se za hodinu, zatímco Švejk si zdřímil. A tak byl probuzen obtloustlým pánem, který mu chvíli držel ruku na čele a říkal:
nebojte se,
Já jsem doktor Pávek z Vinohrad. Ukažte ruku. Jo. Tenhle teploměr si dejte pod paží. Jo. Tak, ukažte jazyk. Ještě víc. Ještě víc. Držte jazyk. Jo. A na co zemřel váš pan otec a matka? A tak v době, kdy si Vídeň přála, aby všichni národové Rakousko-Uherska dávali nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti, předepsal doktor Pávek Švejkovi proti jeho vlasteneckému nadšení brom a odporučoval statnému a hodnému vojinu Švejkovi, aby nemyslel na vojnu. Ležte rovně a zachovejte klid. Já zítra opět přijdu. Jo. Když druhého dne přišel, ptal se v kuchyni paní Millerové, jak se daří pacientovi.
Je to s ním horší, pane doktore, odpověděla s opravdovým zármutkem. V noci zpíval s odpuštěním, když ho reuma chytlo, rakouskou hymnu.
Doktor Pávek viděl se nucen reagovat na tento nový projev loajality pacienta zvýšenou dávkou bromu. Třetího dne hlásila mu paní Millerová, že je to se Švejkem ještě horší.
Od půl dne, pane doktore, si poslal pro mapu bojiště a v noci ho chytal fantas, že to Rakousko vyhraje.
A prášky užívá přesně podle předpisu.
Ještě si pro ně, pane doktore, ani neposlal.
Doktor Pávek odešel, když snesl na Švejka bouři výčitek s ujištěním, že nikdy více nepřijde léčit člověka, který odmítá jeho lékařskou pomoc s bromem. Zbyly jen dva dny, kdy se měl Švejk objevit před odvodní komisí. Za tu dobu učinil Švejk náležité přípravy. Předně poslal koupit paní Millerovou vojenskou čepici a za druhé poslal jí vypůjčit vozík od cukráře za rohem, na kterém kdysi ten cukrář vozil svého chromého, zlého dědečka na čerstvý vzduch. Pak si vzpomněl, že potřebuje berle. Naštěstí cukrář choval též i berle jako rodinnou památku na svého dědečka. Scházela mu ještě regrutská kytka. I tomu sehnala paní Millerová, která za ty dny nápadně zhubla a kudy chodila, tudy i plakala. A tak v ten památný den objevil se na pražských ulicích případ dojemné loajality. Stará žena, strkající před sebou vozík, na kterém seděl muž ve vojenské čepici s vyleštěným frantíkem, mávající berlemi, a na kabátě skvěla se pestrá regrutská kytka. A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad! Za ním šel zástup lidu, který stále vzrůstal z nepatrného hloučku, schromáždivšího se před domem, odkud Švejk vyjel na vojnu. Švejk mohl konstatovat, že policejní strážníci stojící na některých křižovatkách mu zasalutovali. Na Václavském náměstí vzrostl zástup kolem vozíku se Švejkem o několik set hlav a na rohu Krakovské ulice byl jim zbyt nějaký buršák, který v cerevisce křičel Švejkovi Heil, nieder mit dem Serben! Na rohu Vodičkovy ulice vjela do toho jízdní policie a rozehnala zástup. Když Švejk revírnímu inspektorovi ukázal, že to má černé na bílém, že dnes musí být před komisí, byl revírní inspektor trochu zklamán a kvůli zamezení výtržnosti dal doprovázet vozík se Švejkem dvěma jízdními strážníky na Střelecký ostrov. O celé této události objevil se v pražských úředních novinách tento článek. Vlastenectví mrzáka. Včera dopoledne byli chodci na hlavních pražských třídách svědky scény, která krásně mluví o tom, že v této veliké a vážné době i synové našeho národa mohou dáti nejskvělejší příklad věrnosti a oddanosti trůnu stařičkého mocnáře. Zdá se nám, že vrátili se doby starých Řeků a Římanů, kdy Mucius z Cévola dal se odvésti do boje, nedbaje své upálené ruky. Nejsvětější city a zájmy byly včera krásně demonstrovány mrzákem o berlích, kterého stará matička vezla na vozíku pro nemocné. Tento syn českého národa dobrovolně, nedbaje své neduživosti, dal se odvésti na vojnu, aby dal svůj život i statky za svého císaře. A jestli jeho volání na Bělehrad měla tak živý ohlas v pražských ulicích, pak je to jen svědectvím, že Pražané skýtají vzorné příklady lásky k vlasti a k panovnickému domu. V stejném smyslu psal i Prager Tagblatt, který končil svůj článek, že mrzáka dobrovolce doprovázel zástup Němců, kteří ho svými těly chránili před linčováním ze strany českých agentů čtyř dohody. Bohemie, uveřejňujíc tuto zprávu, žádala, aby mrzák vlastenec byl odměněn a oznámila, že pro neznámého přijímá od německých občanů dárky v administraci listu. Jestli dle těch tří časopisů nemohla země česká vydat ušlechtilejšího občana, nebyli téhož názoru páni v odvodní komisi. Zejména ne vrchní vojenský lékař Bauce. Byl to muž neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout vojně, frontě, kulce a šrapnelům. Známý jest jeho výrok: Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Za 10 týdnů své činnosti vymítil z 11 000 civilistů 10 999 simulantů a byl by se dostal na kobylku i tomu 11 000, kdyby byla toho šťastného člověka právě v okamžiku, kdy na něho zařval Kertajch, neranila mrtvice. Odneste toho simulanta, řekl Bauce, když zjistil, že muž je mrtev. A před ním stál v ten památný den Švejk, jako ostatní v plné nahotě, zakrývaje cudně svou nahotu berlemi, o které se opíral. Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt, řekl Bauce. Takových fíkových listů v ráji nebylo. Superarbitrován pro blbost, poznamenal šikovatel, dívaje se do úředních listin. A co vám ještě schází? Otázal se Bauce.
Poslušně hlásím, že jsem reumatik, ale sloužit budu císaři pánu až do roztrhání těla, řekl skromně Švejk. Já mám oteklý kolena.
Bauce se podíval strašně na dobrého vojáka Švejka a zařval.
Sie sind ein Simulant?
A obracuje se k šikovateli s ledovým klidem, řekl.
Den Kerl so gleich einsperren.
Dva vojáci z bajonety odváděli Švejka do posádkové věznice. Švejk šel o berlích a s hrůzou pozoroval, že jeho reumatismus začíná mizet. Paní Millerová, která čekala nahoře na mostě s vozíkem na Švejka, když viděla ho pod bajonety, zaplakala a odešla od vozíku, aby se vícekrát k němu nevrátila.
A tak se Švejk ocitl v nemocničním baráku posádkové věznice, kde vojenský lékař doktor Grünstein ošetřoval nemocné tak, že se raději dobrovolně hlásili na frontu. Recept byl poměrně jednoduchý a shodný pro všechny druhy nemocí. Naprostá dieta, ráno a večer šálek čaje, aspirin a chinin. Dvakrát denně vyplachování žaludku litrem teplé vody, klistýr a balení do prostěradla namočeného ve studené vodě. Zoufale prázdné útroby nemocných vyvolávaly vášnivé a sebetrýznivé debaty o jídle a nečekaná návštěva, již byl vyhladovělý Švejk poctěn, přerušila spor o tom, jsou-li lepší škvarky vepřové či husí.
V té době měla vdova po generálovi pěchoty, baronka von Botzenheim, velice mnoho starostí, aby vypátrala toho vojáka, o kterém uveřejnila nedávno Bohemie zprávu, jak dal se vozit on, mrzák, na vozíku pro nemocné a křičel na Bělehrad, kterýž to vlastenecký projev dal původ redakci Bohemie k vyzvání čtenářů, aby konali sbírky ve prospěch loajálního hrdiny mrzáka. Konečně poptávkou na policejním ředitelství zjištěno bylo, že to byl Švejk, a dále bylo už lehké pátrat. Baronka von Botzenheim vzala sebou svou společnici a komorníka s košem a jeli na Hradčany.
chuděrka paní baronka ani nevěděla, co to znamená, když někdo leží ve vojenské nemocnici posádkové věznice. Její navštívenka otevřela jí dveře věznice a v kanceláři se k ní chovali náramně vlídně. A za 5 minut už věděla, že der brave soldát Švejk, po kterém se ptala, leží ve 3. baráku, postel číslo 17. Šel s ní sám doktor Grinstein, který z toho byl Janek. Za nimi valil se celý průvod, ve kterém nescházel ani účetní šikovatel při nemocnici, který v tom všem viděl tajemnou ruku revize, která ho od tučného žlabu v týlu hodí na pospas šrapnelům někam pod drátěné překážky pozic. Byl bledý, ale ještě bledší byl doktor Grinstein. Jemu tancovala před očima malá vizitka staré baronky s titulem Vdova po generálu. A všechno to, co mohlo být spojeno s tímto titulem, jako konexe, protekce, stížnosti, přeložení na frontu a jiné hrozné věci. Zde máme Švejka, řekl zachovávaje umělý klid veda baronku von Botzenheim ku Švejkově posteli. Chová se velice trpělivě. Baronka von Botzenheim posadila se na přistavenou židli k Švejkově posteli a řekla: Cešky fojak, toprá fojak, kripl fojak, pít tapfr fojak, moc rád měl cešky Rakušan. Přitom hladila Švejka po neholené tváři a pokračovala: Já čist všechno v nofiny, já vám přinést pápat, kousat, kůžit, cucat, cešky fojak, topra fojak, Johan, komen si her, Johan, komen. Komorník, připomínající svými ježatými licou si Babinského, přitáhl objemný koš k posteli, zatímco společnice staré baronky, vysoká dáma s uplakanou tváří, sedla si na Švejkovu postel a urovnávala mu slaměný polštář pod záda s fixní myšlenkou, že se to patří dělat nemocným hrdinům. Baronka zatím vytahovala dárky z koše. Tucet pečených kuřat zabalených do růžového hedvábného papíru a ovázaných černožlutou hedvábnou stužkou, 2 lahve nějakého válečného likéru s etiketou Gott Strafe England. Na druhé straně byl na etiketě František Josef I. s Vilémem, jak se drží za ruce, jako by si chtěli hrát na hru Králíček, v své jamce sedí sám, ubožátko, co je ti, že nemůžeš skákati. Potom vytáhla z koše 3 lahve vína pro rekonvalescenty a 2 krabice cigaret. Vše elegantně rozložila na prázdnou postel vedle Švejka, kam přibyla ještě pěkně vázaná kniha Příběhy ze života našeho mocnáře, kterou napsal nyní zasloužilý šéfredaktor naší úřední Československé republiky, který se ve starém Frantíkovi viděl. Potom se ocitly na posteli balíčky čokolády s týmž nápisem Gott Strafe England a opět s podobiznami rakouského i německého císaře. Na čokoládě si už nedrželi ruce a každý se udělal pro sebe a ukazovali na sebe záda. Pěkný byl 2řadový kartáček na zuby s nápisem Viribus Unitis, aby každý, kdo si čistí zuby, vzpomínal na Rakousko. Elegantním a velice vhodným dárečkem do fronty a do zákopů byla souprava na čištění nehtů. Na krabici byl obrázek, jak praská šrapnel, a nějaký člověk v šišáku se žene s bodákem ku předu. Pod tím Für Gott, Kaiser und Vaterland. Bez obrázku byl balík sušenek, za to byl tam verš. Österreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, lass sie im Winde wehen, Österreich muss ewig stehen. S českým překladem umístěným na druhé straně. Rakousko vznešený dům, vystrč prápor svůj, nech ho ve větrech vlád, Rakousko věčně musí stát. Posledním dárkem byl bílý hyacint v kořenáči. Když to všechno leželo vybaleno na posteli, baronka von Botzenheim nemohla se pohnutím udržet slz. Několika vyhladovělým simulantům tekly sliny z úst. Společnice barončina podpírala sedícího Švejka a také slzela. Bylo ticho jako v kostele, které přerušil náhle Švejk, sepjav ruce.
Oče náš, jen si na nebesích, posvejce jméno tvé, přijď království tvé, pardon, milost paní, tak to není. Já jsem chtěl říct, pane Bože, oče nebeský, požehnej nám těchto darů, které z tvé štědrosti požívat ti budeme. Amen.
Po těchto slovech vzal z postele kuře a pustil se do něho, sledován vyděšeným zrakem doktora Grinsteina.
Ach, jak mu chutná, vojáčkovi, šeptala s nadšením doktor Grinsteinovi stará baronka. On je jistě už zdravý a může jít do pole. Jsem opravdu velice ráda, jak mu to přišlo vhod.
Potom chodila od postele k posteli a rozdávala cigarety a čokoládové pralinky a vrátila se ze své obchůzky zpět k Švejkovi. Pohladila mu vlasy se slovy Behüt euch Gott a vyšla s celým průvodem ze dveří. Nežli se doktor Grinstein vrátil z dola, kam šel doprovodit baronku, Švejk rozdal kuřata, která byla zhlcena pacienty s takovou rychlostí, že místo kuřat našel doktor Grinstein jen hromadu kostí, ohlodaných tak čistě, jako by byla kuřata padla zaživa do hnízda supů a na jejich ohlodané kosti pražilo několik měsíců slunce. Zmizel i válečný likér, i tři lahve vína. Ztratili se v žalucích pacientů i balíčky čokolády, i balík sušenek. Někdo dokonce vypil i lahvičku politury na nechty, nalezající se v soupravě a nakousl pastu na zuby, přiloženou ke kartáčku. Když se doktor Grinstein vrátil, postavil se opět do bojovné pózy a měl dlouhou řeč. Kámen mu spadl se srdce, že návštěva již odešla. Hromada ohlodaných kostí utvrdila ho v myšlence, že jsou všichni nenapravitelní.
Vojáci, spustil. Jestli byste měli trochu rozumu, tak byste nechali všechno ležet a řekli byste si, že jestli to sežerem, že nám pan Oberarzt nebude věřit, že jsme těžcí marodi. Vy jste tím sami sobě dali svědectví, že si nevážíte mé dobroty. Pumpuji vám žaludek, dávám vám klistýry, snažím se udržet vás při úplné dietě a vy si mě přecpete žaludek. Chcete dostat žaludeční katar? To se mýlíte. Dříve než se vás žaludek pokusí to strávit, vyčistím vám ho tak důkladně, že na to budete vzpomínat do nejdelší smrti a ještě svým dětem vypravovat, jak jste jednou sežrali kuřata a napráskali se různé jiné dobroty, ale jak to u vás nevydrželo ani čtvrt hodiny v žaludku, poněvadž vám vypumpoval ještě zatepla žaludek. A tak jeden po druhém za mnou, abyste nezapomněli, že nejsem žádný vůl jako vy, ale přece jen o trochu chytřejší než vy všichni dohromady. Kromě toho vám oznamuji, že zítra jsem na vás pošlu komisi, pojímač se už tady válíte moc dlouho a nic z vás nikomu neschází, když si můžete za těch 5 minut zasvinit žaludek tak pěkně, jak jste to právě nyní dokázali. Tak pochodem, pochod!
Když došla řada na Švejka, podíval se doktor Grinstein na něho a jakási reminiscence na dnešní záhadnou návštěvu přinutila ho, že se otázal.
Vy znáte paní baronku?
Je to moje nevlastní matka, odpověděl klidně Švejk. V outlem věku mě pohodila a teď mě zase našla.